Jeg skal lese en tekst fra det gamle testamentet I dag. Det så snart å si I kveld, for jeg vanligvis har vi kveldsmøter. Så jeg skal prøve å styre den der. Nærmere bestemt fra Jobbs bok, femte kapitlet der. Det en av disse Jobbs venner som kommer til ham med råd, og det var et godt råd, det var Elifas. Vet av og til så kan det være venner som bringer deg et godt ord I rette tid. Andre ganger så kan det være en ren katastrofe å følge de. Det alt ettersom, og sånn var det for Jobb også. Disse andre måtte han gå I forbønn for at Herren ikke skulle gjøre det av med dem. Men Elifas var en god venn, og det han som taler til Jobb her. Vi skal lese fra det sjette verset I Jesu navn. For ulykke gror ikke opp av støvet, og møye spirer ikke frem av jorden. Men mennesket fødes til møye, liksom flammens gnister flyr høyt I været. Men jeg ville vende meg til Gud og overgi min sak til ham, han som gjør storverk som ingen kan granske, og underfulle ting som ingen kan telle, som sender regn ut over jorden og lar vannet strømme ut over markene, som opphøyer de ringe og lar de sørgende nå frem til frelse. Amen. Ja, Herre, dette var dine ord, hellige du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Jeg vet ikke om du har hørt det uttrykket noen gang, hvis jeg var deg, så ville jeg, og så videre. Det et ganske vanlig uttrykk blant oss dette her. Og nå bruker altså denne Elifas dette år for Jobb. Jobb som var I stor nød og I ferd med å miste sin gudstro, på grunn av den nød han opplevde. Gud må ha forlatt meg, siden jeg må oppleve disse ting. Men jeg ville vende meg til Gud og overgi min sak til ham, sier Elifas. Det var godt råd. Hør nå, Jobb. Han fremdeles der. Nød kan hende du også kjenner til begrepet nød av egen erfaring. Kanskje det bak den fasaden som folk ser mye nød, gamle verkesår og brustende håp. Livet ble ikke sånn som du hadde ønsket det skulle bli. Så mange ting som gikk deg forbi. Sykdom og frykt for sykdom har vi hatt mye av I disse dager. Døden kan hende synd og sånne leie tendenser som du aldri får bukt med. De følger deg liksom gjennom hele livet og plager deg. Stammer ifra dette gamle mennesket vårt som vi bærer med oss. Synd og tendenser som liksom river kristenlivet ditt I filler gang på gang. Eller har du fått det på skinner? Et kristenliv, sier de, som går som en klokke. Alt stemmer liksom, på sekundet nærmest. Det går så greit. Jeg vet ikke om du har det sånn. No problem, som han sier, engelskmann. Ikke noe problem I det hele tatt. Alt går så greit. Jeg spør meg selv, finnes det virkelig mennesker som har et slik kristenliv? Jeg møter jo noen på min vei som det kan tyde på at det sånn det Det ikke noe problem I det hele tatt. Det går så greit. Det mulig? Hvis du lever I sannhetens lys, det lys som ovenfra, og som åpenbarer alt. Kan en åndelig forblindelse bli så stor hos en som bekjenner kristendavnet, eller slik noe bare en sånn maske utad som skjuler den virkelige nød? Jeg har vært bort I tilfeller hvor jeg har sittet og pratet med brødre og søstre for den saks skyld sammen, og så sitter en der og hører på det du snakker om, og så kommer det plutselig, ja, det jo sånn det Sånn, de har aldri tort å komme ut med hvordan de egentlig har det, ikke sant? Jeg har ikke fred. Jeg har ikke frelsesvisshet. Jeg ikke helt sikker på at jeg frelst. Og på at Gud ser en nåde til meg i denne stund. Jeg ikke helt sikker på det. Jeg har ingen sann glede, altså åndelig glede. Jeg har ingen sann glede av at jeg hører Jesus til. Det er noe som mangler. Eller har du, for å bli i bildet, en klokke som liksom sakker 12 timer i døgnet, helt ubrukelig, ingenting kom på plass. Tjener ikke sin hensikt, altså. Hva skal du med en klokke som sakker 12 timer i døgnet? Hva vil altså Jesus med en slik en som meg? Som aldri er sånn som skriften taler om at et menneske egentlig skal være. Det stemmer jo aldri. Det er alltid feil. Hva vil han med meg? Det er også et nødrop ifra en kristens hjerte så ofte. Jeg som snubler gang på gang, jeg er så opptatt av meg selv og mitt eget, og som glemmer så snart det gode jeg skulle gjøre. Og det gode jeg faktisk gjør, det er altså mer som en avlat og regne slags avbetaling drevet fram av en dårlig, eller i det minste i alle fall en urolig samvittighet. Jeg burde jo gjøre mer som en kristen. Hva slags drivkraft er det, kjære venn? Jeg burde jo. Er det det som driver deg? Og så blir det i virkeligheten ikke godt det jeg gjør i det hele tatt, for det er altså ikke det som Guds ord taler om som kjærlighetsgjerninger. Men jeg er drevet frem av en annen kraft. Det er ikke noe jeg gjør fordi jeg elsker Herren eller mine medmennesker, sakker minst 12 timer i døgnet. Hva gjør du med det? Jeg ville overgi min sak til Gud, sier Elifas. Det var en våken kar, det her. Han visste hvor han skulle gå, og så peker han ut samme veien for jobb. Er det der du peker også for de som er i nød? Jeg ville overgi min sak til Gud, hele saken altså. Ikke bare dette og hint, men hele min sak. For nå står jeg over for noe som jeg selv ikke har peiling på, altså i utgangspunktet. Hvordan Gud går fram. Men en ting vet jeg altså ut ifra Guds ord, og nå deler jeg det med deg, kjære venn. En ting vet jeg at Gud vil at du skal bli frelst. Gud vil at du en dag skal stå i himmel og salighet med det evige liv. Det er det ingen tvil om. Ingen kan lese i denne boka her og si noe annet. Og han vil at nettopp du skal nå fram. Og da ser du hvor klokt det var dette rådet som Elifas kom med, ikke sant? Hvorfor overgir du ikke din sak til ham? Nei, fordi du ennå synes du har noe å gå på selv, ikke sant? Det må da være det eneste grunn. Det er du og jeg som er saken i denne sammenheng altså. Vi er klokkene som ikke engang Gud kan få rett innstilt. Som du leser i Romerbrevet, ikke sant? Loven, den var maktesløs. På grunn av hva da? Var den for dårlig? Nei, den er hellig, den er av Gud. Ingenting å utsette på den. Men på grunn av kjødet, på grunn av det du og jeg er, så kunne han aldri få oss rett innstilt. Det var umulig. Hvorfor ville Elifas dette her? Det er jo alltid en årsak når vi velger noe, ikke sant? Når vi velger det ene framfor det andre, så har det jo alltid sin årsak. En konklusjon vi har kommet fram til, at det er jo dette som lønner seg her. Var det et menneske du satte stor pris på, som du ikke hadde sett på lenge, inni et hus, så ville du skynde deg inn for å treffe vedkommende, ikke sant? Visste du at det var en voldsmann der inne, så ville du søke å komme deg derfra så snart som råd, så langt bort som mulig. Det er jo logisk, selvfølgelig. Elifas visste altså noe om Gud. Det er derfor han sier dette til Jobb. Noe han også vitner om videre i teksten, som opphøyer de ringe og lar de sørgende nå frem til frelse. Det er liksom som om Elifas ser fram gjennom århundrer og ser ham som har kommet for å søke og frelse det som var fortapt, menneskesønnen, som selv taler like ut og sier at menneskesønnen er kommet for å søke og frelse. Ja, hva da? Jo, du har hørt det så mange ganger, ikke sant? Det som var fortapt. Hva er det som er fortapt? Det er jo det som ikke kan berge seg selv. På noen måte, som altså ikke har noe i seg selv som det kan berge seg ved. En må gripe ned og så dra deg opp. Det er han kommet for å gjøre også i formiddag. Han som vandrer omkring på jorda som du og jeg, og som ennå gjør det ved sitt vitnesbyrd, på søk etter de som er fortapte, de fornedrede, rett og slett de som ligger under, altså. Det står et sted i en salme at han tar de fra søppelhaugen, står det. Tenk deg det. Og så setter han dem blant fyrster. Og det er mange som kan vitne at ja, han fant meg på søppelhaugen, ikke sant? Og hva ville han så med dem? Jo, han ville løfte dem opp i trygghet til frelse. Er det ikke sånn du har det som kristen? Du er trygg. Ikke fordi det lykkes for deg, ikke fordi at du har fått klokka til å gå rett, men fordi du kjenner en som har tatt seg av din sak. I dag så er han her. Det er hans eget løfte til deg. Jeg er her nå. Overalt hvor hans ord blir forkynt. Der er hans navn. Der er han. Det ble så levende for meg for mange år siden, dette Jesu navn, som får det vitnesbyrd, at han skal kalles dette navn fordi han skal frelse sitt folk fra deres synder, står det. Det er derfor han heter Jesus, det er det det betyr. Så hver gang du sier dette navn, Jesus, så er det det du sier. Han ved hvem Gud frelser syndere, er det navnet hans betyr. Ikke la han gå forbi deg altså. Ja, men kan det skje da, spør du kan hende. Jeg regner meg jo som en kristen, jeg. Ja, han går forbi klokker som går på sekunden, om du vil. Eller mener seg å gå. Godt. De trenger ingen frelser, vet du. Ikke en sånn frelser. Skal vi framstille dette klokkebildet sant, så sakker vi ikke 12 timer i døgnet, vet du. Det er ikke skriftens vitnesbyrd om mennesket det. Men vi har stoppet helt opp. Den dagen mennesket falt, så var det over. Det var ikke noe samfunn med Gud lenger. Man kunne ikke ha samfunn med den skapningen. Det var dødt og ødelagt. Vi går ikke i det hele tatt, altså. Og hør du, det blir mye verre. Det kan nemlig ikke repareres. Husker min første tid som kristne, jeg reiste rundt med en sånn der sanggruppe og skulle liksom være med der da, men nok om det. Det var en av de som hadde vært ute og forkynt en del, og han talte om nettopp en klokke, så han sier at en klokke som har stoppet opp, den går ikke lenger ut, så kan du ta den med til urmakeren, han vet hvordan dette her fungerer. Det er verket som er inne der, og så kan han reparere den, og så kan han få den til å gå igjen. Men hvis du legger den under hammeren, sa han, og smadrer den, Da den hinsides reparasjon. Og det menneskets situasjon I utgangspunktet altså. Det ikke noe der å reparere. Og nå skal du sier kanskje at ja, men det da for ille dette her, det kan da ikke være så, men nå skal du få et Guds ord som sier nettopp det. Så du behøver ikke å tvile engang. Vi skal høre hva skriften vittner om det I Jeremia 17 og vers 9. Svikefullt av hjertet, og det ikke et spesielt menneske han tenker på, men det menneske, hjerte, menneskehjerte I det store og hele. Svikefullt av hjertet mer enn noe annet. Og så kommer dette som jeg gjerne ville at du skulle høre, og la få synke inn. Det kan ikke leges. Hvem kjenner det? Ikke engang Gud kan gjøre noe med det. Det ødelagt. Og her altså, som sagt, ikke tale om et eller annet særlig ondt hjerte, men rett og slett menneskehjerte. Du mannen, sa profeten Nathan til David. Da hadde falt med Batseba, tatt liv av mannen hans og så videre. Du kjenner historia. Og David ville fremdeles fremstille seg selv som rettferdig. Du mann. Når Guds ord taler om mennesket, så taler han om deg og meg. Vi får overlate til kommunisterne og sosialisterne å tale om massene. Sånn taler ikke Herren. Han taler til det enkelte mennesket. Han taler til deg. Ja, men kjære deg, hvis det sånn, da vi jo fortapt. Vi ikke kan leges engang. Ja, det var slike mennesker som så denne underlige personen som kom vandrende I Israel og ropte, Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg. Det var en slik som klatret opp I morbærtreet for I hvert fall å få et glimt av ham. Det var de fortapte. Det var de som hadde ondt. Det var de som ikke hadde fått greie på det, altså. Hva skal jeg da gjøre? Og så hørte de om han. Hørte de da visse rykter om Jesus. Om jeg da bare kan få glimt av han I alle fall. Det var ikke mennesker som satt rundt omkring fornøyd med sin egen kristendom som ropte på Jesus I sannhet, og det det heller ikke I dag, altså. Ingen som klatrer opp I et tre for å si det sånn, for å få et glimt av han I dag. Det ikke mange det. Det de fortapte. Det de fornedrede, altså. De som synden har fornedret. Jobb hadde en slik kristendom, gudsforhold som gikk som en klokke, inntil Gud lot djevelen ruske ham. Da fikk Jobb se, og hva han vitner da? Bare det rykte meldte hadde jeg hørt om deg, men nå har mitt øye sett deg. Derfor kaller jeg alt tilbake og angrer I støv og aske. Bare for å skyte inn, jeg bruker begrepene kristendom og kristelig, selv om det ikke var noe som het det på jobbstid, selvfølgelig. Men bare for å lettere forstå hva det tale om for vår del som lever I dag, vi som her nå. I denne perfekte kristendommen så hadde han I virkeligheten ikke kjent Gud, altså. Kjente bare rykte om ham. Noen slik vel neppe her på Bedus I dag, det det? Som bare har hørt et visst rykte om ham. Og som derfor prøver å bygge opp sin egen kristendom? Eller du satt virkelig fri ved Jesus Kristus? Kan du reise deg nå I formiddag og si, jeg virkelig fri I Kristus? Jeg har vel sagt det før, og jeg kan gjerne si det igjen, når jeg reiser omkring sånn og har møter. Jeg savner så ofte det å se dette lyset i øyet. En som reiser seg og sier, nå ser jeg det. Nå ser jeg det. Før var det bare rykte. Men nå ser jeg det. Hvor ofte hører du det på bedehuset i dag? Du har kanskje hørt en historie som Øyvind Andersen forteller. Han var jo så from at det lignet jo ingenting. Han legger jo litt ut om hvor from han var, alt det gode han gjorde. Og så skal han være med på Blåkors i Oslo, og så kommer disse her inn fra gata der. Får noe suppe og litt sånne ting. Og så blir det forkynt der, og så er det en som plutselig reiser seg av disse her, og så sier han, nå ser jeg det, sa han. Jeg er frelst. Vet du hva Øyvind Andersen sier da? Da stakk det i mitt hjerte, sa han. Jeg som hadde gjort så mye hadde ikke fått noen ting. Ser du den hjemmeværende sønn? Han der som ikke hadde gjort noe godt i hele tatt, levde ut på gata og drakk sprit og levde det livet, han fikk det forintet, lagt rett inn i hjertet, så var han fri. Det var ikke noe fortjeneste der, vet du. Men om du altså sitter her og har det på stell, så tror jeg kan si en ting allikevel. Om det så tror jeg du vet der innerst inne, jeg har ikke frelsesvisshet. Jeg vil overgi min sak til Gud, sa Elifas. Ikke prøve å stable noe på beina som skulle bli stående, men overgi min sak. Herre, nå får du ta over. For dette her, jeg finner ikke fram. Men du er kommet til verden som et lys, et frelseslys. Jeg overgir min sak til deg. Hvordan overgir du din sak da? Til en dommer for eksempel. Jo, du gir ham alle papirene. Her er saken. Nå tier jeg, og så får du dømme ut ifra hva du ser. Hvordan arter min sak seg, Gud? I dine øyne, ikke i mine. Hvordan kan jeg være så sikker på at jeg er frelst? Fordi skriften sier at Kristus har frelst meg. Han har frelst deg også. Har du sett det? Jeremia, han har et utbrudd like før dette han sier om menneskehjertets svikefullhet som vi leste. Velsignet det en mann som stoler på Herren og lar Herren være sin tillit. Velsignet den som har overgitt sin sak, sitt konkursbo, ja, sitt dødsbo til ham, som henger der på korsets tre og vitner for deg. Hør nå, hva det Jesus sier der på korset? Dette gjør jeg for deg. Og hvem det som har bestemt at jeg skulle gjøre dette for deg? Jo, det Faderen selv som har bestemt det. Det ikke sånn at Jesus, jo, han veldig snill og god og alt det der, men Faderen, han mer skummel. For han vred og han høyt der oppe. Nei, det Faderen som sendte sin sønn for at du skulle bli frelst. Det ikke noe, det samklang der, vet du. Det Gud som vil at du skal bli frelst. Og det Gud som ga deg frelsen i Kristus, før du hadde tenkt på ham. For så har Gud elsket, ja hvem da? Deg. Du må i tilfelle hjertet være hardt. Om ikke det skal nå inn. Ja, men når jeg leser i Guds ord, så er det så mye der som dømmer meg. Jeg har kanskje hørt det, og kanskje du ser det sånn selv du også. Blir så urolig når jeg leser ordet, for det så mye der som rammer meg. Er du av sannheten, så dømmer alt deg om du prøver det på ditt eget hjerte, vet du. Det ikke noe underliv i det. For du når ikke noe av dette anklen en gang. Men da er det altså et hjerte du enda ikke har sett, og det er Jesu hjerte som ikke anklager, som ikke dømmer, men som gjerne tilgir, står det, og sier at dette er mitt blod, tenk sitt eget blod, som utøses til syndenes forlatelse for deg. Jeg vet ikke, har det gått opp for deg? Vi sier gjerne for ditt hjerte. Altså, har det gått opp for deg? Har det klarnet for deg at Jesus har forlatt deg dine synder, altså gitt deg det som skal til for at dine synder skal være borte for evig og alltid? Den løsepengen ligger på himmelens alter. Han kunne ikke tilgitt noen synd på jord om ikke dette blodet var utøst. Han sier til disse som kom til ham for helbredelse og alt mulig, ja, det var jo fint det, men det var ikke selve saken, det var ikke det viktigste. Men er dette han sier, din tro har frelst deg? Hvordan kunne han si det til en synder? Jo, for Jesus visste det, at en dag nå så skal jeg gå opp til Golgata og sone for dette. Det er aldri noe annet grunnlag en synd kan bli tilgitt på. Hvem er han, sa fariseerne, som tilgir synder? Det er jo bare Gud som har rett til å gjøre det. Ja, på denne måten sa også Jesus hvem han egentlig er. Han er Gud, åpenbart i kjød, kommet som menneske. Dette er mitt legeme. Dette er mitt blod som utøses til syndenes forlatelse for deg. Dette er mitt legeme, tenk sitt eget legeme, som gis for deg. Elifas igjen til slutt, men jeg ville vende meg til Gud og overgi min sak til ham, sa han. Han kom godt ut av det, overfor Herren og han. Men disse to andre stakkerne så kom alle slags sånne rare påfunn. De gikk verre med dem. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for dette evangelium, den store nåde. At du var villig å dø i mitt sted for at jeg skulle leve deg. Det gjelder hver eneste sjel her inne også i denne formiddagsstunden, Jesus. Jeg ber om at vi alle må få se det. Og se det klart. Amen.